Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
Dobrý večer, diskusní pořad Českého rozhlasu Plzeň, co vás zajímá, je dnes vysílán živě z našeho velkého studia za účasti diváků a ponese se na téma starosti cyklistů v Plzni a okolí. Kde a v čem cyklokoncepce v Plzni pokulhává za podobně velkými městy v zahraničí? Co se dá v tomto směru zlepšit? Na tyto a další otázky budou už za okamžik odpovídat naši hosté. U mikrofonu je Stanislav Jurík a zdraví jak rozhlasové posluchače, tak i diváky internetového videopřenosu na webových stránkách plzeň.rozhlas.cz a pochopitelně vítám i ty návštěvníky, kteří se rozhodli naší besedy zúčastnit osobně a povětšinou se na ní dostavili na kole. Vidím tady pár cyklodresů. Živě budeme vysílat do 6:30, diskuse ale bude pokračovat i potom a její video a audio záznam si budete moci pustit na našich webových stránkách plzeň.rozhlas.cz a také na dalších serverech. Pozvání do cyklobesedy dnes přijali tito hosté. Náměstek primátora města Plzně pro dopravu inženýr Miroslav Šimák, dobrý večer.
Dobrý podvečer.
Národní cyklokoordinátor inženýr Jaroslav Martinek, dobrý den.
Dobrý večer.
Dopravní projektant inženýr Květoslav Syrový.
Dobrý večer.
Plzeňská novinářka a cykloprůvodkyně inženýrka Radka Žáková.
Hezký dobrý večer.
A pracovnice správy veřejného statku města Plzně, inženýrka Pavla Dintarová.
Dobrý večer.
Vítám vás tady. Pokud by se posluchači chtěli k tématu vyjádřit, mohou, a to tak, že telefonicky, mohou zavolat na číslo přímo do vysílání 377 488 222. První otázka směřuje na náměstka primátora pana Šimáka. Má Plzeň nějakou cyklokoncepci dlouhodobější nebo nějakou strategii, která je určena pro cyklistickou dopravu?
No samozřejmě, že má. Dokonce si myslím, že město Plzeň bylo jedním z prvních měst České republice, které tuto svoji koncepci nechalo schválit v zastupitelstvu města. Tenkrát to bylo v roce 2001. Tato koncepce je pravidelně ve čtyřletých intervalech aktualizována a z toho vyplývá, že aktualizace proběhne i v letošním roce. Jinak samozřejmě záležitosti z tohoto generelu, z této koncepce, se přenášejí i do integrovaného plánu rozvoje města Plzně, který je zásadním podkladem pro, řekněme, uplatňování dotačních titulů na stavby v rámci města.
Vy jste použil slovo generel, možná bych nechal vysvětlit pana inženýra Syrového, co to ten generel je, protože vím, že generely vypracovává.
Ano, tak generel je takový nástroj, strategie toho města, kdy teda jsou osloveni dopravní inženýři, ty vytvoří nějakou koncepci pro cyklodopravu nejlépe v rámci celkové dopravy, protože řešit něco zvlášť samozřejmě to pak i tak třeba někdy špatně dopadá, takže je potřeba to řešit v kontextu veškeré dopravy.
Máte přehled, co se týče celostátní působnosti, to znamená, která města mají ten generel z vašeho pohledu dobře vypracován?
No, některá města se snaží, buď to je jenom nějaká jednoduchá situace, kde jsou naznačeny různé trasy, koridory, na kterých se čas od času pracuje, a nebo je to opravdu fascikl dokumentací a teď záleží na tom opravdu, jak se s ním pracuje. Může to být opravdu jednoduchá tenká žiletka nebo veliký tlustý fascikl věcí, který ale bohužel může být prostě někde daný v šuplíku a nepracuje se s ním. Ten generel nakonec nějakým způsobem vždycky musí to město přijmout, rada nebo zastupitelstvo to přijme za svůj dokument a pak podle něho pracuje, vypracuje se akční plán a podle toho se jede.
Jak obsažný je ten plzeňský generel, pane náměstku?
No, kolega tady hovořil o těch papírových složkách. Já myslím, že každý občan a každý, kdo se chce s tímto podkladem seznámit, má možnost na geografickém informačním portálu města, kde jsou jednotlivé trasy, řekněme, popsány a je tam, řekněme, jsou tam i takové detaily, jako umístění stojanů a podobně. Všechno, co teda s tou cyklistickou dopravou nějakým způsobem souvisí.
Nejvyšší čas zeptat se Radky Žákové, cykloodbornice a publicistky plzeňské. Je tomu tak?
Je tomu tak, ale myslím, že tady došlo k malé záměně pojmů.
Tady padla otázka na koncepci cyklistické dopravy. A pan náměstek tady mluvil o cyklistickém generelu. Ano, ten Plzeň má ho dlouho, má ho několikrát aktualizovaný, byla mezi prvními městy, které vůbec velkými městy, pokud ne, možná úplně první, která ho měla, ale koncepce cyklistické dopravy je něco trochu širšího. A to myslím, že tady nemáme tenhle dokument, protože to není jenom o té mapě, která nám řekne, kudy stezky povedou, ale i o tom cíli, co chceme dosáhnout, kam chceme cyklistickou dopravu směřovat a kterých všech oblastí se bude dotýkat a nejenom infrastruktury. Třeba jak bude město motivovat cyklisty. A to je, nebo jaký má cíl, jestli bude mít třeba jako Vídeň si stanovila cíl, že do roku 2020, teď Jarda mi možná pomůže, bude mít 15% cyklistů, respektive 15% cest vykonaných po městě na kole. To bych očekávala, že bude součástí té cyklistické koncepce.
Tak Radka Žáková očekává, pan náměstek možná odpoví, má Plzeň nějakou takovou koncepci?
No, jak už tady bylo řečeno, generál koncepcí jest. V tom rozsahu, jak si ho představuje paní kolegyně Žáková, rozpracován není. Ale myslím si, že paní kolegyně je známa jako maximalistka v boji za práva cyklistů. Já vnímám, že záležitostí města je vytvoření těch fyzických předpokladů pro to, aby cyklisté zde mohli jezdit. Už mám takovou, řekněme, obavu z toho, jestli má město organizovat lidem a život tak, aby prostě využívali těch kol. A v tom je možná ten rozdíl v tom našem pohledu.
Možná srovnání národního cyklokoordinátora Jaroslava Martinka bude přesné v tomhle tom, jak si Plzeň stojí mezi českými městy, mezi většími českými městy, co se týče nejen toho cyklogenerelu, o kterém tady byla řeč, ale celkově té koncepce. Jak je Plzeň vlídná k cyklistům v porovnání s jinými městy v Čechách?
Já to možná uvedu z jiného úhlu pohledu, přinejmenou prvou vidím, že jsem se ocitl mezi dvěma světy. Jeden svět pana Šimáka, druhý svět Radky Žákové a od národního cyklokoordinátora by se očekávalo, že dá zapravdu Radce Žákové a řekne Plzeň je na tom totálně strašně, nejsou tady žádný cyklisté, generál tady není, paní Dinterová nic neumí, ale paní Dinterová se neskutečně vážím, pan Vohradský, který se spolu podílí na generálu, taky určitě jsou to profíci na svém místě. Nicméně, Česká republika těchto odborníků má velmi moc, jsou dobří, ale možná mají svázané ruce. A my jsme si v určitém momentě řekli, přestaneme si hrát na srovnávání, jestli je Plzeň lepší než Pardubice, Uherské Hradiště a podobně. A zvolili jsme jinou strategii. Dvě nejcyklističtější města, Pardubice a Uherské Hradiště, prohlásili, my nejsme cyklistická města. My hrajeme druhou, třetí, možná i čtvrtou ligu v Evropě. My se chceme dostat do Premier League. My chceme být podobně jak Freiburg. My chceme být jak Drážďany Lipsko. A to je možná otázka na Plzeň. Troufáte si říct to stejné, co řekli Pardubice, Uherské Hradiště? Chcete změnit své vnímání světa? Chcete se ne na cyklisty, ale chcete se na lidi, vy, co tady sedíte, chcete se na děti, na studenty dívat úplně jinýma očima? Pak by vám mohl v druhé části říci 7 klíčů, které si Pardubice řekli, že změní své město. Tak 7 klíčů nabídnu Plzni. Nechci proto hodnotit, nebo takhle, my nehodnotíme, kde jste, ale my chceme se dívat, kam město chce kráčet. To je naše poslání.
Tak tady bych možná nechal zareagovat znovu pana náměstka i paní Dinterovou, která vlastně byla oslovena paním Martinkem, takže...
Já vám přednost dám, ne?
Já bych se spíš ještě vrátila k tomu generelu, k jeho historii, k tomu, jak vznikl. Plzeň zpracovala první návrh generelu pro cyklisty už v 90. letech a tenkrát narazila na názor, že na kole nikdo nejezdí, jezdit nebude a že je zbytečný budovat cokoliv pro cyklisty. My jsme nechali zpracovat poměrně rozsáhlý průzkum mínění lidí, ze kterého vyšlo, že víc než polovina Plzeňanů na kole jezdí, jezdit chce a preferují to, aby vznikly stezky pro cyklisty. Na základě tohoto průzkumu vznikl další návrh generelu cyklistických tras, který pak byl v tom roce 2001 schválen radou města. Ten generel má téměř 400 kilometrů tras pro cyklisty, komunikací pro cyklisty a z toho 167 kilometrů stezek. 70 kilometrů je hotových, je postavených, takže za ne zase tak dlouhou dobu se postavila docela rozsáhlá infrastruktura. My si myslíme, že to je dobrá cesta. Lidí na kolech očividně přibývá, využívají ten systém, který město má, a tu propagaci a to, jestli lidi budou jezdit ještě víc na kole, necháváme spíš na neziskové organizace nebo na takový samovolný vývoj, jak tohle to půjde dál.
To je tedy pohled zprávy veřejného statku města Plzně,
ano,
rozumím tomu
to je
dobře.
Pohled zprávy veřejného
statku města Plzně. Takže necháte na neziskovkách, aby se...
Ne, my nemáme v gesci propagaci. My máme na svých stránkách vždycky informace o tom, co je v cyklistické dopravě nového. Dřív jsme dávali do radničních listů článeček o tom, co je pro cyklisty zajímavé a rádi bychom se k tomu zase vrátili. Ale naše poslání nebo naše funkce je v tom vybudovat infrastrukturu, která bude sloužit všem druhům dopravy. To znamená jak motorové dopravě, tak cyklistům, pěším, bude zohledňovat veřejnou dopravu a bude to kompromis pro všechny tyto druhy dopravy, nebude žádná vypíchnutá.
K průniku druhů dopravy se ještě dostaneme, ale teď možná ještě o té motivaci. Pane náměstku, chcete jako město motivovat lidi, aby jezdili více na kole?
No, já bych nejdřív zareagoval na kolegu. Samozřejmě, že by ode mě bylo laciné, kdybych tady řekl, že chceme určitě být tím lídrem a chceme hrát tu Premier League v té Evropě. Ale víte, já jsem mimo jiné náměstek pro dopravu a doprava není jenom cyklistika. A tady je potřeba vnímat i to, že nám ubývá cestující v městské hromadné dopravě. Byť zase musím konstatovat, že městská hromadná doprava v Plzni je na velice slušné úrovni.
Ale tohle není předmětem.
Já vím, že to není předmětem. Já chci jenom říct, že v té dopravě ta dělba přepravní práce je zhruba taková, že městskou hromadnou dopravu se přepravuje 45% občanů. Individuální automobilovou dopravu je to bohužel přes 50% občanů. A ty zbylá 1, 2, 3% jsou na cyklistickou dopravu a na dopravu pěší, která tady je. Čili i to je určitá váha tomu, čemu je možno se věnovat. Samozřejmě, když se budeme věnovat jenom cyklistice a budeme do ní jak se investovat, tak to zlepšíme, můžeme se dostat na nějaká ta přední místa. Ale tady přeci jde o ten nějaký harmonický rozvoj v rámci toho města a myslím si, že to musíme se snažit všechno postrkovat dopředu stejnou rychlostí.
Radka Žáková chce zareagovat.
Já jsem se chtěla připojit k té snaze města podporovat nejenom cyklistickou dopravu, ale i ostatní druhy dopravy. Rozhodně veřejnou hromadnou dopravu, kterou tady máme docela dobrou. Ale chtěla jsem to propojit s tou cyklistikou, protože právě podporou cyklistiky můžeme zvednout počet uživatelů v hromadné dopravě. Pokud budeme vytvářet podmínky pro takzvanou intermodalitu, to znamená pro kombinaci různých druhů dopravy, vytvářet parkovací místa na místech, kam budou moci dojet cyklisté a přestoupit na prostředky hromadné dopravy. Ty lidi, který teď ztrácíme, bychom tím možná získali právě tímto způsobem. Takže
pojďme za konkrétním příkladem. Jak to funguje v jiných městech? To znamená, přijedu někam na konečnou tramvaj na kraji města, seskočím z kola a co s ním?
To kolo musím zaparkovat. Tak, jak jsme viděli v různých městech, většinou v zahraničí, existují velké úschovny kol, velká parkoviště, zpravidla v přestupních uzlech, na nádražích, u velkých přestupních zastávek. A je to vidět, protože pak do toho města proudí víc lidí hromadnou dopravou, je tam míň aut a auta mohou jezdit rychleji.
Děkuji za ten příklad. Vidí Plzeň tuhle variantu jako reálnou, pane Šimáku?
Nevím, zdali vybudováním nějakých úschoven či jiných zařízení na konečné tramvaje bychom zvýšili podíl cyklistické dopravy při jízdě do města. Ten cyklista se snaží dojet pokud možno až do cíle své cesty a jestliže město, řekněme, ze středu na jeho okraj má 5 kilometrů, tak to prostě není vzdálenost pro cyklistu nepřekonatelná. Notabene umožňujeme už asi 2 nebo 3 roky možnost tomu cyklistovi, aby se svým kolem se dostal do prostředku hromadné dopravy a případně nějaký ten úsek, který se mu jeví jako kritický, takhle mohl překonat. Čili myslím si, že podmínky Plzně jsou svým způsobem specifické, vytváříme teda ty podmínky i v rámci možnosti kombinace s městskou hromadnou dopravou.
Dopravní projektant inženýr Sirový chce reagovat?
Já jenom zareaguju na tu věc, vlastně ten přínos cyklistické dopravy. Důležité je si uvědomit, a je to teďka celosvětově potvrzeno, že zkrátka nejkonkurenceschopnější je cyklodoprava nebo jízda na kole v nějakém průměru 3 až 5 kilometrů. Myslím tím dosah. Já působím především v Praze a ta Praha je z pohledu prostě celé České republiky, je to vlastně kraj a tam se řeší, nebo když s někým řešíme vlastně tu cyklodopravu, tak se snažíme vysvětlovat. Není to o tom, že chci nastoupit na jedné straně Prahy na kolo a sednu s ním na druhé straně Prahy, přijedu neskutečně spocený do práce, musím řešit i dalších věcí, na té cestě strávím hodinu a čtvrt. Je to o tom, že prostě ta cyklodoprava může fungovat v těch místních městských částech, posunu se kam potřebuju, pokud se teda posunu na druhou stranu města, pomůžu si tím dopravním prostředkem a na konci třeba už to mám pěšky nebo kousek. Často se používají třeba 2 kola, pokud jsou to takzvaně taková rovinatá města nebo prostě rovinatá území, tak to jsou nějaký, promiňte mi to, staré plečky za 500 korun, za 1000, prostě staré kolo, který se nebojím nechat někde přivázaný a prostě třeba mám 2 kola. Takhle to funguje v Německu, všude jinde. Takže ta veřejná doprava a třeba dám příklad z té Prahy, dneska teda asi před týdnem, před 14 dny se podařilo zprovoznit další tramvajové úseky, kde prostě takové ty stoupáky do kopců, ty okraje Prahy jsou povolený v jistou dobu používat s tím, že si prostě pomůžu s tím jízdním kolem. Je to spojeno s tím, že přednost mají matky s kočárkem nebo rodiče s kočárkem a tak dále. Takže ta veřejná doprava je veliký pomocník právě v těch větších městech. V těch menších městech se předpokládá, že budou jezdit sami cyklisté.
Já bych jenom dodala malou poznámku k tomu užití kola ve veřejné dopravě. My jsme v trochu jiné pozici, než je třeba Praha, protože lidé, kteří mají předplatné na městskou hromadnou dopravu, tak nemohou jezdit s kolem zadarmo, jako je to třeba v Praze nebo v Brně. A musí si za to zaplatit za každou tu cestu, to znamená pro to běžný použití, pravidelný, tenhle systém není
nastavený. Provozovatelem MHD je ale město, takže to je věc, která se dá změnit.
Ano.
Samozřejmě změnit se dá, ale je to záležitost přepravního řádu. Každé větší zavazadlo, prostě za něj také musíte zaplatit.
Další otázka, pojďme na funkci koordinátora ve městě. Je tady někdo takový, potřebuje ho Plzeň vůbec? Otázka znovu na pana náměstka.
Tak já jsem přesvědčen, že takový člověk tady je, sedí po mé pravici. A
pro ty, kteří nevidí video záznam, ale poslouchají rádio, je to inženýrka Dintarová ze zprávy veřejného statku města Plzně.
Víte, jak už jsem tady vzpomínal, cyklistickou dopravou se tady ta skupina těch prvních nadšenců, inženýr Zídek, inženýr Richter, začali zabývat už začátkem 90. let a takže se vypracoval celý systém různých pravidel, kterými se městská správa řídí. Město Plzeň je specifické tím, že je to statutární město, že je tady dělba práce, dělba práv, ale i povinností rozdělena mezi město Plzeň a jeho městské obvody. A nastavit tady jednu osobu jako toho, kdo nad vším bude vládnout, to by vypadalo jako, že máme jednoho primátora, potom tady máme dalšího primátora pro cyklistiku a jinak se to rozdělují ty kompetence podle toho, jak obecně závazná vyhláška tady v Plzni platí.
Přesto ale říkáte, že tady cyklokoordinátorka je.
Ano, cyklokoordinátorka, i když ona to nerada slyší, tento název se jí vůbec nelíbí, ale je to terminus technicus, který se objevuje v těch dokumentech, tady je, ale nemá ty pravomoce tak, jak jsou specifikovány v různých chartách a těch asociacích, které se tímto řídí. Ale ve svém výsledku si myslím, že ten systém, který je nastaven v Plzni, dosahuje výsledků stejných.
Poprosím o reakci paní inženýrku Dintarovou.
Já ještě doplnila funkce cyklokoordinátora, tak jak byla definovaná v rámci Uhersko-Hradišťské charty, je vynikající nástroj pro města, která s cyklistikou začínají a která potřebují naučit svůj úřednický i politický aparát zacházet s cyklistickou dopravou. Plzeň je v trochu jiné situaci, tady cyklistická doprava vlastně nevznikla nebo nebyla zavedena ze zhora, z politické moci, ale spíš aktivitou těch úředníků. A za tu dlouhou dobu, co v podstatě za 20 let, tak se stala samozřejmou součástí všech složek magistrátu města Plzně. Takže mohu být nazývána cyklokoordinátorkou, když skutečně to slovo nesnáším, protože není český. Ale nemám ty kompetence, nezasahuji do všeho, nemám přehled úplně o všem. Zadávám projekty, vyjadřuju se k projektům, které se týkají cyklistické dopravy, navrhuji dopravní značení, spravuju generel cyklistických tras, odpovídám na dotazy občanů, které se týkají cyklistické dopravy. Ale moje kompetence třeba nesahá do propagace.
A tady je možná otázka vhodná na národního cyklokoordinátora, pana Martinka, který je tady s námi. Představujete si ten svůj v úvozovkách tady úřad, takže máte pod sebou cyklokoordinátory jednotlivých měst v České republice, anebo se pletu, je to jinak?
Odpovím na otázku, ale tak za minutu.
Dobře.
Celou dobu vás pečlivě poslouchám všechny a zdá se, že došlo k jednomu menšímu nedorozumění. Pořád stále dokola otáčíme slovo cyklistická doprava. Ale to není o cyklistech, to je o lidech. A slíbil jsem vám, že vám řeknu těch 7 klíčů z Pardubic. Pardubice něco úžasného pochopili. Takže to není teorie, to je praxe. Na prvním místě je politická vize a ochota přiznat, že doprava je problém. A proto je potřeba podporovat takzvanou koalici mobility. Pěší, cyklistickou a veřejnou. Takže podporu. Ale to musí být koalice. A chtít něco udělat s tím, že auta prostě do těch center, snažit se dostat pryč z těch center. Podporovat lidi, prosím vás, využijte jiné možnosti než to auto. Ale to je skutečně politické zadání. Paní Dintarová, Vohradsky udělají první, poslední, ale je to z politického zadání. I ten generál pak může udělat takovým způsobem, jak možná by chtěli, ale nemůžou. Americká ulice by možná mohla vypadat úplně jinak, kdyby bylo jiné zadání. Takže máme normy, máme zákon, ale jde o to, jaké město chcete mít. Jdeme dál. Vůbec nemluvíme o cyklistické dopravě. Druhý bod je územní plán. K čemu slouží územní plán? Územní plán je o tom, jaké město chceme mít. Chceme podporovat hybnost aut anebo hybnost lidí. Chceme vrátit život do měst nebo chceme vrátit život do periférií, do shopping centru a podobně. To jsou otázky, které ovlivňují územní plán. Jan Gehl, řekl úžasný urbanista Dán, řekl úžasnou věc. My jsme si neuvědomili, jak plánujeme města, jak to ovlivňuje životní styl a naše životy. My tady pořád hovoříme v úzovkách o nás, produktivních lidech. Zapomínáme na děti, zapomínáme na studenty, zapomínáme na seniory. Pořád vidíme jenom nás, produktivní, který potřebujeme ta auto. To samozřejmě ovlivňuje ten generál. Paní Dintarová, ať je to cyklokoordinátorka, a taky proč ne, nepotřebuji cyklokoordinátory. Potřebuji lidi, kteří vidí dopravu v jiných souvislostech. S panem Vohradsky dokážu udělat kouzla. Další věc, co potřebujete vědět.
Vydržte, pane Martinku, minuta je pryč, to za prvé. Za druhé, musíme za chviličku se rozloučit s rozhlasovými posluchači. Takže prosím, odpovězte na otázku, jak je to s tou sítí cyklokoordinátorů.
Tak, a to je to. Toto učím lidi, politiky. Proto jsme založili asociaci pro cyklisty. Protože my tam máme především lidi, kteří něco chtějí změnit. Chtějí změnit města. Z těch 40 měst 80% má obrovský akci. Mají primátory. A ne cyklokoordinátory, lidé na odboru dopravy. Tady prostě ano, pojďme přetvářet to město, protože jsme opravdu 20 let dělali systémové chyby. Je potřeba si ty chyby přiznat a říct si znovu a lépe. To je můj úkol, možná ani ne koordinovat, ale dobíjím baterky, že fakt to má cenu. Jo, to je o dobíjení baterek, co já budu učit paní Dinterovou, co má dělat. Ta to ví, ale prostě potřebuje určitou sílu, že to, co se naučila, že fakt má cenu to dát, ale ona potřebuje politickou podporu, je fakt potřeba to měnit, ale je potřeba si přiznat, doprava je problém a je to říci nahlas. To je celé, to je klíč, to jsou Pardubice, Uherské Hradiště, Hradec Králové, přidá se Plzeň.
Pane Šimáku, poslední věta. Můžete odpovědět panu cyklokoordinátorovi Martinkovi?
Říkáte tady o politické vůli. Politická vůle se vytváří nějakou většinou v orgánech. Já tu politickou vůli mám. Nakonec jsem ji projevoval i při projednání právě té americké třídy v Plzni. Bohužel nedokázal jsem přesvědčit většinu. Já svým odborníkům věřím a to, co mi připravují, se snažím prosazovat, ale bohužel ne vždycky se to povede.
Dobře, děkuji za odpověď. Živé vysílání bohužel za chviličku skončí, nicméně posluchačům slíbíme záznam, videozáznam i audiozáznam zbytku diskuse. To znamená to, co se tady bude dít od této chvíle, možná ještě pár desítek minut, uvidí a uslyší posluchači a diváci na serveru plzeň.rozhlas.cz a to počínaje zítřejším dopolednem. A tento záznam budou určitě přebírat také servery jako plzeňskonakole.cz nebo cykloměsta.cz a plzeňnakole.cz. Jinak vysílání chci zakončit pozvánkou na 22. dubna, kdy se v Plzni bude konat Velká plzeňská jarní cyklojízda. Začíná se v 17 hodin a vyjíždí se z náměstí Republiky. Obvykle se účastní stovky lidí podporujících myšlenku městské cyklistiky v Plzni. Tak se na vás budeme těšit. S posluchači se loučíme a diskuse tady ve studiu S3 Českého rozhlasu Plzeň pokračuje. Stanislav Jurík vám přeje příjemný zbytek večera. V tuhle chvíli už bychom neměli být ve živém vysílání. Tak, rozhlas vysílá dál, ale už jiný pořad. Možná bych teď otevřel diskusi s vámi, s našimi návštěvníky, pokud byste se chtěli našich hostů na cokoliv zeptat. A myslím si, že prostřednictvím těch dotazů se dostaneme k řadě problémů, které jsme nestihli do toho živého vysílání probrat. Ale byla by škoda je neprobrat. Takže pokud by se chtěl někdo na cokoliv zeptat, může, přijdu za ním s mikrofonem, aby to bylo slyšet na záznamu. Máte nějaký dotaz na hosty? Nebo budeme pokračovat v téhle sestavě dál? Pan Štelcer?
Když už diskuse, tak já bych se rád zeptal na jednu věc. Možná jste si všimli, že v iniciativě Plzeň 2015 vzniká zajímavý projekt, který Radka určitě ví a bavili jsme se o něm. A to je to pokusit se zmapovat vůbec, kudy dneska cyklisté jezdí. To znamená nevycházet z grelu, ale víc obráceně. Těch cyklistů tady ve městě Plzni je spousty. Někudy jezdí, tak si toto, kudy jezdí, zmapovat a možná tohleto promítnout potom do úprav toho generelu. Bude se s tím počítat na úpravy toho generelu?
Tak tohle je trochu ošidný, protože ve skutečnosti to funguje tak, že nejdřív musíte vybudovat infrastrukturu nebo stezku komunikaci pro cyklisty a ta si na sebe tu klientelu natáhne. Takže tenhle ten průzkum má spíš význam v tom, odkaď kam lidi potřebují jezdit. Ale to, že jezdí tímhle místem a v tom místě jim udělat nějaké opatření, to si myslím, že tudy cesta nevede. Že je zajímavá určitě informace, kudy se lidi na kole pohybujou, to jo. A dá se to zohlednit v tom generelu spíš tak, jestli je v okolí navržená komunikace pro cyklisty, která by pokryla tuhle potřebu. V tomhle, z tohohle pohledu ano. Ale nebrat to tak, že cyklisti teď jezdí, já nevím, po americký, tak je tam třeba udělat stezku. Jo, takhle ne. Ale jináč to určitě je zajímavý projekt a mě by ty data zajímaly.
Pan Sirový, prosím.
Já to doplním tak, že když jsem někdy před asi 13 lety dostal svoje první zadání ještě jako zaměstnanec projekční firmy vyřešit cyklisty z bodu A do bodu B, tak jsem se snažil dopídit nějakých dat. Bylo to v Praze, bylo to centrem Prahy a ta data mě vlastně nebyla poskytnuta, že bylo mi řečeno, že vlastně oficiální data neexistují. Takže mě nezbylo, než sednout na kolo, vydat se do terénu a dělat si prostě svoje vlastní sledování. Postupem času v současnosti, třeba příklad té Prahy, ta Praha má 30 automatických sčítačů. Nechci říkat, že každé město si teď musí namontovat prostě nějaké automatické sčítače, kde jim bude to počítat cyklisty. Jde o to chytře s tímhletím vším zacházet. Nemusí to být sčítače každodenní, jako je to v Praze, kde se online prostě můžete podívat na web a tam vidíte, kolik za den projelo v kterém profilu cyklistů. Tam je to o tom, že jsou umístěny tak chytře, že to jsou taková ta hrdla směrem do centra a ven z centra logicky, nebo do té pražské památkové rezervace a tam vlastně se dá sledovat jak přes týden, všední den, tak víkend, jakým způsobem, v závislosti na počasí, v závislosti na tom, co se děje, třeba když byla v Praze velká stávka odborářská, tak najednou jedním profilem pod Vyšehradem projelo asi 11 000 cyklistů, což bylo neskutečné číslo.
A jak se s těmi čísly pracuje potom?
Jak se s těmi čísly pracuje? No, pak je otázka, jestli se na to dívat dogmaticky. Tímto profilem mě nikdo moc neprojel, tak hol tady jako nic pro cyklisty moc dělat nebudu, protože je to neadekvátní těm financím, které musíme tady nějakým způsobem rozprostřít do dalších investic. Je to o tom, že ti cyklisté jsou nuceni pohybovat se ne jednou nebo dvěma ulicemi, ale oni si musí vybírat v tom svém směru několik ulic. V závislosti na té své zkušenosti tu jízdu, když už teda na to kolo jezdou, když už teda na to kolo sednou. To je taky další otázka, u které se asi později zastavíme, jestli bylo dřív vejce nebo slepice, cyklista nebo infrastruktura, to je taky dost zásadní. Takže tady je potřeba opravdu zjistit ten široký 300-400 metrů, jakousi pomyslnou linii tím územím a podívat se, jestli nejezdí náhodou jinudy, než my si dneska myslíme, že budou jezdit. Ten život si prostě funguje sám. Často ta řešení máme tendenci takzvaně přeinženýrovat, čili jako přistupujeme k tomu dogmaticky. Já se tomu čím dál víc bráním, protože často se dělají nebo se vynakládají finance na opatření, která třeba nejsou potřeba pro cyklisty. Teď ne, že bych jako projektant především sklidnění pěších a cyklistických záležitostí jako šel do vlastních řad nebo šel proti sobě, ale prostě tak to má být jiným způsobem to, ale v tom městě dělat nelze, vlastně už to řekl i pan náměstek, takže jako je potřeba v tomhle prostě přistupovat k tomuhle rozumně.
Já to možná doplním, pokusím se vlastně ty vaše dvě, to byla otázka, to byla spíš informace, zkusím to dát dohromady a na to máme takovou pěknou fintu. Zkusme si představit ten generál, zkuste na chvilku zavřít oči a zkuste si ho představit, pokud ho samozřejmě uvidíte, zkuste si představit, že všechna ta opatření, co tam jsou hotová. Takže to město je hotové. A můj dotaz je, cítíš se jako cyklista bezpečně? Jedeš přímou, atraktivní trasou bez překážek? To je to, co vlastně jste říkali vy před chvíličkou. Prostě ten cyklista se pohybuje jak voda. Rychle, tam, kde potřebuje. To znamená, jestli ty říkáš infrastruktura, tak můj dotaz je, nabízí přesně tento generál to, co vy říkáte? To znamená, dostanu se z Plzně tam, kam chci, na místo, kam chci, rychle, bezpečně, touží potom město, aby takhle podmínky byly pro cyklistu. Pak je ten generál perfektní, pak má smysl. Pokud vytváří bariéry, pokud je to jenom proto, aby byla někde stezka, tak to, co říká vlastně Slávek, pak je to o ničem. Navíc správný generál nebudu jenom cyklostezky, neřeší jenom cyklopruhy, ale prostě hraje si s územím. Tam máte zónu 30. Tam máte obytnou zónu, tam to sklidníte. Mimochodem, to se mi líbí, a to bychom se všichni Češi měli naučit. Třeba Francouzi, když dělají generál, tak je to, možná to je parafráze, ale spíš to beru, jako kdyby generál sklidňování. Začínají na 5 kilometrech, chůzí, pak postupně zrychlují, pak jsou jenom cyklisté, pak do toho dávají prvek aut. To znamená, to plánování jde od té nejpomalejší po to nejrychlejší. My to máme přesně opačně. Od nejrychlejších a pak možná tam si vzpomenu toho pěšáka na cyklistu. Dívat se i na město, na centrum, jak by mohlo vypadat. Lavečky, káva, jo, a tak dále, a tak dále.
Tak ještě poslední slovo k tomu, paní Dintarová, pak změníme téma.
Já jenom doplním, že generál města Plzně, co se týká cyklistů, tak byl od začátku navržen jako rastr, jako síť, právě proto, že už od začátku jsme počítali s tím, že cyklista volí nejrychlejší trasu, nejkratší čas ho zajímá. A nevadí mu, že tam je stoupání, nepreferuje nějaké objížky, prostě chce krátkou trasu. A proto je to rastr, je to prostě síť, která zohledňuje tohle z toho, co o čem se tady mluvil.
Dobře, děkuji. Pojďme ke konkrétním problémům Plzně, plzeňských cyklistů. Co tady cyklisty nejvíc trápí? Možná otázka na Radku Žákovou. Nějaké konkrétní lokality. Nemusí to být ani obecný problém, třeba ve značení nebo v něčem takovém, ale vyloženě konkrétní lokalita, konkrétní místo, které je pro cyklisty, řeknu, nepříjemné, nebo prostě se špatně překonává. Byť je tam třeba něco značeno.
Já myslím, že tou úplně první vizitkou, s kterou se mohli setkat i mí kolegové, je naše plzeňské hlavní nádraží a přístup k němu. Teď se to trošičku zlepší, ale pořád ještě třeba přístup ze Slovan pro cyklisty tam v podstatě je velice, velice špatný. Člověk se tam proplétá mezi auty po samotném nádraží, aby zvedal kolo, protože v momentě, kdy tam je, tak jeden výtah prostě nestačí, teď tam výtahy budou, snad se do nich kola vejdou, ještě jsem nevyzkoušela. Tak to bych řekla, že je taková první vizitka, první vlaštovka. Ale je několik míst, kde se špatně s kolem překonává komunikace. My jsme si zrovna prohlédli to, co je tady nedaleko odsud, kde máme stezku, která kopíruje dvouproudovou velice frekventovanou komunikaci, která nám skončí na chodníku a vedle je odbočovací pruh, takže když se tam připojím, tak v podstatě si koleduju o to, že mě to auto smete. Přestože podle předpisů bych měla po té stezce jet. Takže je to spíš pár nepříjemných bodů, které ten cyklista nemůže nějak objet, které prostě musí překonat a nebo tam prostě porušuje předpisy.
Jsou to místa, která, dá se říct, snižují atraktivitu cyklistiky v Plzni? Cítíte to tak?
Určitě je to jeden z faktorů.
Dobře. Chce někdo zareagovat na tyhle konkrétní věci, pane Šimáku nebo paní Dintarová? Je třeba v cestě nějaká náprava nebo něco, co by vylepšilo cyklistům třeba konkrétně na těchto dvou místech náladu?
Tak co se týká hlavního vlakového nádraží, tak je to stavebně situace, kterou jsme zdědili po předcích. Těžko můžeme kouzlit, děláme maximum, aby se tam vešly všechny druhy dopravy. Je to ostrovní nádraží s dvouma mostama pro železniční trať. V nově se vybudoval podchod, nově jsou přístupy bezbariérový na nástupiště. Myslím si, že se udělalo opravdu jako velký zlepšení. Ještě se budou rekonstruovat právě ty železniční mosty a pod nima bude nový prostor pro stezku pro chodce a cyklisty. Takže nebude to sice ideální, ideálního stavu nedosáhneme, protože jsme skutečně v rostlé zástavbě, ale to zlepšení bude výrazné. A druhý místo byla křižovatka, jestli jsem správně pochopila, Klatovská Sukova. Tady my o tom problému víme, ale je to řešitelný pouze s velikýma finančníma nákladama a je to velice technicky obtížné řešení. Je to zase křižovatka, která má nějakou historii a když se skládají hlukové limity, dílky přechodu, signální plán křižovatky, zatíženost křižovatky, zachování její propustnosti pro motorovou dopravu, tak je to sice řešitelné, ale velice obtížně. Takže zatím jsme se do toho nepustili.
Dobře, děkuji. Pan inženýr Sirový ještě chtěl zareagovat?
Přesně, ty věci se řeší per partes, ale to není celorepublikový fenomén, to je celosvětový prostě fenomén, to se s tím dá nic dělat. Jde o to, jestli ty taková to takzvaná salámová metoda, kdy se postupně to skládá, někdy hold prostě ten prostřední dílek chybí, jestli vede k tomu plnohodnotnému tomu odstranění těch bariér. Čím více bariér na cestě, tím prostě pro mě se ten dopravní prostředek stává méně použitelnější. To asi každý logicky chápe, když prostě si zjistí, představí si v hlavě svou cestu do práce na kole a vidí tam 4-5 bariér, křižovatek, který prostě si říká, tohle nepřekonám, nepadá v úvahu, to prostě. Jeden můj kolega říká, má takové přísloví, prostě cyklisté hlasují řídítky, tam, kde to je příjemné, prostě na to kolo sednou a vyrazí. To samé platí úplně pro všechny druhy dopravy. Čím příjemnější budu mít, čím levnější, čím příjemnější budu mít jízdu autem kamkoliv, tím to budu používat, prostě tenhle ten dopravní prostředek. Takže jako je to opravdu o tom, co si ta města zvolí. Dám krásný příklad, jestli jste byli před 10 lety v Londýně a někdy třeba loni nebo letos v Londýně, prostě uvidíte naprosto dvě jiná města. Tam začali ne dopravu automobilovou omezovat, ale regulovat. A prostě za tento nepopulární krok dnes prostě Londýňané tomu Borisu Johnsonovi, tomu primátoru nebo tomu starostovi Londýna děkují. Ale zase špatné je mít proti sobě nějaké dva druhy dopravy. Vždycky je to přesně o těch lidech. Jo, ti lidé řídí ty jednotlivé dopravní prostředky, je úplně jedno, jaký kdo je. Jo, to je důležité si uvědomit, že jako nejdou proti sobě nějaké dva nebo tři proti jednomu druhu dopravy. To je chyba. Jak se do této situace dostaneme, tak bývá problém.
Tak možná, že bude problém v síti cyklostezek, konkrétně v Plzni. Je dostatečná z vašeho pohledu? Máme dost cyklostezek, pane náměstku?
Já bych možná ještě zareagoval na předřečníky. Víte, v jaderovém městě, kde ty koridory komunikací jsou nějakým způsobem nastaveny, vždycky půjde o určitou toleranci všech těch, kteří tento koridor jaksi využívají. Stejně jako se cyklista necítí dobře, když se má konfrontovat s automobilem, tak ono v tom případě, když ten cyklista se konfrontuje s chodcem, tak je ta záležitost skoro obdobná. Vždycky ten pěšák je slabší proti tomu, kdo jede na nějakém tom stroji. Stejně jako je cyklista slabší proti tomu automobilu. A je to o tom, že si všichni, kteří používají ten koridor, musí nějakým způsobem vyhovět. A to by mělo být také tématem. Není možno jenom pro jeden druh dopravy vytvořit ideální podmínky, aby se ten, který se připravuje tím kolem, cítil velice dobře. Je potřeba ty podmínky nastavit tak, aby byly optimální pro všechny, kteří tím koridorem se nějakým způsobem pohybují.
Jestli na to můžu zareagovat.
Pan Sirový se hlásil a potom pan Martinek, ano.
Velice mi nahráváte, pane náměstku. My tady dlouhodobě řešíme, jestli separovat jednotlivé druhy dopravy nebo integrovat. To je úplně zásadní věc. A já, když jsem sledoval Plzeň poprvé, když jsem tady byl na kole, tak říkal jsem si, dobrý, tady mají ty pásy na Slovanech, tuším, že jo, tak tam vlastně jsme projížděli ty jednosměrné pásy, ale bylo to trochu o tom, že vlastně někde to nefungovalo, někomu se líp chodí po asfaltu, ty ostatní plochy byly dlážděné, lidi radši chodili. A teď jako, kdo si vynucuje ve svém prostoru, ve svém pásu, jo, máme tendenci, že čím více, já opravdu vidím v té striktní separaci někdy velký problém, protože člověk se přehodí do módu, to je můj koridor, to je můj pás a nikdo jiný tam nemá co dělat. Mám to napsané v zákoně, podle toho se budu chovat, jo, a kdokoliv mi tam vejde, tak ho vyzvoním, nebo ho vytlačím, nebo ho prostě trošku šťouchnu řídítkem, pokud sám nespadnu, to je úplně nejhorší samozřejmě, jo, ale zkrátka a dobře, je otázka separace, integrace. Podél zatížených komunikací a tak dále, samozřejmě míra oddělení, v pořádku, ale pak se dostaneme do míst, kde je to nějakým způsobem zúženo nebo je tam nějaká obytná oblast a tak dále. Tam je potřeba to řešit opravdu komplexně. Dneska, když se podíváte na sever, na západ, na jih od nás, takzvaný shared space, čili sdílený prostory, zóny 30, pěší zóny s povoleným vjezdem těch a těch účastníků. Směřuje to celé v Evropě, ale nejen v Evropě, ale i ve světě k tomu, že je tendence, jakože více, když budeme jako muset všichni vnímat ty okolní a nebudeme mít jenom takhle ty klapky na očích a pojedeme si ve svým, tak jako ono se přece jenom něco změní. A v tomhle tom, ne že bych byl optimista pro Českou republiku, ale prostě tam, kde se nám třeba s některými kolegy podaří udělat integrované opatření, tak prostě to nese své ovoce, ono to tam funguje.
Dobře, rozumíme, pan Martinek ještě chtěl reagovat?
Možná dokonce odpovím za Plzeň, kolik má stezek, možná se mnou nebudete souhlasit, ale pokud beru jako kdyby oblasti, které jsou hodně daleko od centra nebo podél řek, tak máte na české poměry docela hustou síť cyklostezek. Já bych to tak nazval, kde to nebolí, tak tam ta stezka je, tam ten prostor je. Ale v momentě, ten základní problém České republiky je to, že se často dostáváme do veřejného prostoru, kde opravdu musíme jenom přemýšlet, komu dáme přednost, a nedostaneme tam všechny. A Němci nás naučili jednu super zásadu, která možná si odrazila v našem názvu Asociace měst pro cyklisty. Protože my se paradoxně nemenujeme Asociace měst pro cyklisty, abychom podporovali cyklistickou dopravu. Ale my jsme si vlastně to slovo cyklistika pouze jenom vypůjčili, protože my skutečně chceme dávat důraz na tu komplexnost. Ale jakož víme, že se na cyklisty neustále a pořád zapomíná, ale hlavně při plánování, tak řekl, tak to slovíčko si tam dáme, abyste to nezapomněli. A ten veřejný prostor, Němci to mají tak, že první začíná jako kdyby myslet na pěšáky, pak na cyklisty, parkování a průjezd. A to stejně z druhé strany. A když prostě takhle se přemýšlí, tak se zbyde na všechny. A když první myslím na auta, pak na parkování, pak na pěšáky a pak řekl, ajejeje, už na ty cyklisty nemám místo. Takže to znamená, asi, možná to potvrdíte mě, těch cyklostezek tady v okolí, když jsou široké burváry, máte jich dost, nebo na Českou republiku máte dost, ale v momentě, když se dostáváme do prostoru, kde je problém, tak je problém.
Dobře.
Tak to vidím já.
Necháme zareagovat ještě pana náměstka.
No, tam, kde se dělá investice, a nemusí to být přímo cyklistická stezka, ale jakákoliv jiná investice, tak zájmy cyklistické dopravy jsou tam ošetřeny. To samozřejmě ano. Ale potom se dostáváme právě do těch úzkých míst, kde se musíme potýkat například s partnery při povolování, schvalování těch samostatných pruhů pro cyklisty v rámci dopravního prostoru. Já, když dojíždím na komisi dopravy Svazu měst a obcí, tak vidím, co je všechno možné v Jihomoravském a vůbec v těch moravských krajích. A když s nějakým stejným nápadem přijdeme tady v Plzni, tak přes policii České republiky nemáme šanci tento nápad prosadit. Já jsem na jednom z posledních jednání požádal náčelníka celých dopravních inspektorátů, myslím, že se jmenuje inženýr Lerch, aby se pokusil metodicky sjednotit dopravní inženýry na těch krajských inspektorátech, aby to, co je možné v jednom kraji, bylo možné i v druhém.
Dobře,
jestli na to můžu rychle reagovat. Ano. To je možná moje odpověď, nebo teďka, co řeknu, je to odpověď na to, proč by třeba město Plzeň mohlo vstoupit do Asociace měst pro cyklisty. Vy jste kdysi dopisem napsal, že budete vyčkávat. A to je přesně role asociace, to znamená neučit Plzeň, jestli jak to má plánovat, ale možná vysvětovat policii celé České republiky, že skutečně ty cyklopruhy není až tak zase velký hřích. Teď jsem byl minulý týden v Rádku na Nisou, setkal jsem se s krajským inspektorátem z Libereckého kraje, naprosto nadšen. Tak jsem mu říkal, prosím, chtěl by do Benešova přednášet pro všechny policii, aby se to sjednotilo. To je cílem asociace lobovat za změnu legislativy, která je taky překážkou rozvoje cyklistické dopravy. Měnit principy financování a sjednotit výklad práva, normy, které je jako kdyby jedna, ale najednou prostě Plzeňský kraj to vidí jinak než Liberecký a než Olomoucký.
Ano, v každém kraji to funguje jinak, i to povolování,
ano,
tyhle
ano.
Ty věci.
A to ovlivňuje život v našich městech.
Děkuju za odpovědi. Někdo se osmělil z publika, takže předám mikrofon.
Jana Krauzová, dobrý večer. Já myslím, že se mohu považovat za aktivní cyklistku už dlouholetou, nejenom ve městě Plzni, takže si dovolím navázat na to, co vy jste říkal, to znamená vrátit se trošku k problémům, které nás tady v Plzni tíží. Byla by jich jistě celá řada, ale chci teda prvé řadě vyslovit poděkování městu Plzeň, že se o nás stará a že přeci jenom ta síť těch cyklostezek tady je a postupně přibývá. Ale co můžu říct, trošku mě trápí, protože my jako Sdružení Plzeňsko na kole prostřednictvím Radky Žákové ty podněty dáváme, asi nás za to nemáte moc rádi, je nejenom ta vlastní stavba umístění, ale především ta následná péče o ty cyklostezky. Nevím, zda to patří do gesce některého ze zde přítomných zástupců, ale když budu třeba zcela konkrétní, integrovaná cyklostezka, která vede podél tramvajové dopravy číslo 1 v Bolevci, řekněme někde v úseku kolem Fort Hornát a dále nahoru, která bylo to rozumné řešení, které bylo uděláno, znovu říkám díky za to, ale nevím, jestli je to nekázní stavebníků nebo stavebních firem, když si to někdy projdete, tak zrovna v té části, kde je umístěna cyklostezka, tak je nejvíce překopů, které samozřejmě byly stavebně napraveny, ale ten povrch je tam úplně jiný, jsou tam rozdílné výšky. Ta část cyklistická je v naprosto zoufalém stavu, tudíž samozřejmě většina cyklistů, a já ty fotografie jsem dodávala, včetně dětí nebo rodičů s dětmi, ji nevyužívají a jezdí po tom chodníku. Pak samozřejmě můžeme volat o té vzájemné solidaritě a toleranci. Vím, že je to otázka peněz, můžeme tu dlouze hovořit o té kázni těch, kteří to provádí, ale chtěla jsem se zeptat, dívali jste se na tento problém nebo setkali jste se, je to v řešení, máte nějaké náměty, protože vytvořit síť cyklostezek je samozřejmě nesmírně záslužný počin a stojí hodně peněz vašeho úsilí, ale ta udržba a samozřejmě sekání keřových porostů a tak dále, je taky velmi problematická a je otázka, zda potom ta síť skutečně zůstane plně funkční, tak jak byla na tom začátku. Děkuji.
Možná otázka na pana náměstka a také na paní Dintarovou.
Samozřejmě každý městský majetek má svého správce, který má mimo jiné za povinnost i přebírat od těch různých investorů všechny ty překopy, výkopy, jejich uvedení do toho bezvadného stavu, čili je-li tam nějaký podnět, kde, vy jste tady konkrétně říkala, že to je vlastně lidická třída od Hornáta a teď nevíme, jestli po levé nebo po pravé straně. Obě. Takže tyhle záležitosti oznámíme příslušnému pracovníku, ať ty věci se pokusí dát nějak dohromady. Jinak my tady máme před sebou pár adres, já na to špatně vidím, když tak je paní inženýrka může přečíst, kde kam je možno v případě, řekněme, toho, že se stala nějaká špatnost nebo je někde něco, co by potřebovalo zjednat rychle nápravu, tak přes tyto adresy je možno se k té nápravě nějakým způsobem dostat. Máme připraven i takový obecný program, ale ten je zatím v testovací verzi, kde by na všechny nešvary, na které občan města narazí, a to jenom v té cyklistické dopravě, by měli nějakým rychlým způsobem se dostat k tomu, kdo je za ně zodpovědný. Zatím není spuštěn pro občany, ale přes tyto adresy se můžeme dostat ke stejnému cíli.
Paní inženýrka Sirový ještě zareaguje.
Já to jenom potvrdím z praxe. Současně jsem taktéž externí cyklokoordinátor jedné z pražských městských částí a tam vlastně došlo k tomu, že městská část vydala článek na webu plus do místních novin a tam bylo, nemáme úplně čas každý den jezdit po všech, zkráceně po všech chodnících, vozovkách, cyklostezkách, cyklotrasách a tak dále. Jakkoliv zjistíte nějakou závadu, jenom to prostě třeba vyfoťte na telefon, pošlete nám krátkou zprávu, pokusíme se to zajistit, to je vlastně veliká vstřícnost směrem od toho města. To je prostě ideální stav.
Hezký příklad, paní Dintarová ještě?
Já jenom doplním informaci o tom, jak je to teda rozdělené údržba a cyklostezek. Cyklostezky mají úplně stejný režim jako chodníky, nejsou nijak vyčleněny z toho systému správy a údržby, takže úklid na nich provádí městské obvody, stejně tak úpravu zeleně, která zasahuje eventuálně do těch stezek, a opravy nebo rekonstrukce, ty jdou za správu statku veřejného statku města Plzně. Já určitě bych požádala kohokoliv, kdo má zájem, sdělit jednak závody, náměty na to, co by se dalo dělat v cyklistické dopravě, chyby v dopravním značení. Prostě cokoliv se týká cyklistické dopravy, tak můžete sdělit v podstatě na dvě mailové adresy, a to je info@plzeň.eu anebo svsinfo@plzeň.eu. Jsou to první adresa magistrátu města Plzně, takže i byste ji našli na stránkách magistrátu, a ta druhá je přímo zprávy veřejného statku, zase na stránkách statku byste ji našli. Takže pokud máte nějaký nápad nebo zjistíte, že se něco děje, co by se dít nemělo, napište. To jsou adresy, ze kterých ty informace jsou rozposílány příslušným odborníkům nebo těm lidem, kteří to mají v gesci, a ty si k tomu nějak postaví.
Dobře, děkuji, Radka Žáková.
Já jenom dodám, že u mě se často tyhle ty připomínky scházejí mailem, takže já je přeposílám na tuhle nebo jiné adresy, kde už vím, že to skončí u konkrétního člověka. Právě protože portál Plzeňsko na kole CZ je takovým průsečíkem, kam se lidé chodí elektronicky ptát.
A ještě pan Martinek?
Nechci Plzni do toho kecat.
Jen kecejte.
Ale víte, co se mě... Před chvilkou byla diskuze o cyklokoordinátorovi. Pavla moc se k tomu nehlásila, ale já bych chtěl pozbudit, že se toho nebojí, protože něco to má pozitivního. Protože když jsem říkal, slyšel ty adresy, info, sp, to vůbec není osobní. Daleko lepší je, kdyby se prostě řekl nebála nebo kdokoliv. Je to konkrétní osoba, která se o vás stará. A vy nemáte kontakt do nějakého e-mailu, ale velmi rádi bychom prostě docela té papíru, generel a nějaký plán hodili opravdu ten lidský rozměr, abyste vy věděli, že máte skutečně na té radnici konkrétního člověka, ne nějaký info, ale člověk, který prostě s váma komunikuje, stará se o to a třeba řekne, sorry, nejde to, spravíme to za rok, ale komunikuje. To je ten lidský rozměr, že tady není prostě radnice info, ale je tady radnice konkrétní člověk, který chce s váma o tom komunikovat. To je jako kdyby tady ten posun, že prostě chceme jako kdyby pourat ty hranice, tady je nějaký někdo info, je to prostě konkrétní člověk, který to má na starosti a chce to realizovat. To je úloha cyklokoordinátorů, abych se jim důvěřovalo. Jo, že to město chtějí měnit, byť jsou různé překážky zprava zleva.
Dobře, děkuju. Pojďme k dalšímu, možná k dalšímu dotazu tedy z publika ještě, dáme prostor. A potom ještě mám jedno téma, které bych s vámi rád probral, než skončíme.
Dobrý večer, Silva Tomášková. Já se teďka možná dostanu z centra města trochu do okolí, protože mně se zdá, že chybí jako cyklostezky z okolních vesnic na kraj města, kde už se můžou napojit na cyklostezku. Konkrétně třeba Záluží Plzeň nebo Radobyčice Plzeň, kde cyklisti musí jezdit po silnici. A pokud chtějí jezdit ráno do práce, tak je to, když to řeknu, o hubu. Jo, to je jeden dotaz. A ještě druhý dotaz, zase se dostanu do města, stojany pro kola. Ne všude jsou a ne všude jsou kvalitní. Že si můžete zamknout třeba jenom přední kolo, což je lepší si to kolo tam nenechávat. A možná, že by bylo dobrý, kdyby ty stojany byly v dohledu z recepce. Přece jenom člověk, který si to kolo tam nechá, má pocit větší jistoty. To je asi tak všechno. Děkuju.
Právě, že stojany jsou tím tématem, které jsem tady ještě chtěl otevřít ve městě Plzni. To je tak to, co stihneme. Paní Dinterová chce odpovědět.
No, asi mi nic jiného nezbyde, protože není kdo jiný. Ale ten dotaz byl na propojení Radobyčic směrem do centra a Záluží směrem do centra. Záluží je mimo město, to nepatří do města. A naše působení je opravdu na hranice města s návazností ven, ale pokud projeví ten druhý subjekt zájem o to. Jo, takže třeba spolupracujeme s Vejpernicema, tam je plánovaná stezka pro chodce a pro cyklisty, která by měla propojit Škodňany a Vejpernice jak v rekreační variantě, tak ve variantě podél silnice. Ale pokud záluží neprojeví zájem něco dělat, tak asi těžko my je do toho nebudeme nutit. My teda neoslovujeme města, které jsou, nebo obce v okolí. Udělali jsme to se Starým Plzencem a neosvědčilo se to úplně. Radobyčice jsou součástí Plzně, takže tam jsou dvě možnosti. Je tam vlastně ta rekreační trasa přes pole do Hradiště, která je opravdu spíš vejletová, ale pro rychlou přepravu do města se nabízí pouze silnice k Tyršovo mostu. Tam my bychom rádi, aby tam vznikla stezka, samostatná stezka podél té silnice, ale tam je obrovské množství soukromých pozemků. Tam nemá město ani metr. Jo. A ta silnice teda patří kraji. Jo. Takže je to vázané jednak na rekonstrukci silnice. Ta má svůj projekt a postupně putuje k realizaci, až na ní kraj bude mít peníze. V části mezi Malou Homolkou a Tyršovou mostem je součástí toho projektu i stezka, tam je to řešené už pozemkově, ale ta část z Malý Homolky do Radobyčic opravdu zatím řešená není kvůli pozemkům.
Dobře. Radka Žáková chce zareagovat ještě na tohle, anebo na Stojany?
Na tohle.
Můžu ještě rychle poslední maličká poznámka?
Můžete, ano.
Totiž my jsme se před chvilkou, nebo začátkem, kdy začala tato diskuze, tak jsme se právě s Pavlou Dintarovou bavili na téma, jak je někdy strašně těžké podávat žádosti na tyto typy cyklostezek. Takže i třeba moje úloha národního cyklokoordinátora je měnit, nebo zjednodušovat pravidla hry, pravidla podávání, a proto jsem rád, že třeba i takhle vlastně můžeme komunikovat s Plzní, který taky mají s tím zkušenosti, a opravdu jako kdyby zjednodušovat ty podmínky, aby ty vaše stezky, které fakt potřebujeme, to je bez diskuze, aby skutečně té krajině byly, takže zase pak zpátky musíme do Prahy a jak to teda zjednodušit, aby ty bariéry, které jsou, abychom mohli odstraňovat. Takže spíš takový kontext, jako že řekne se jednoduchá stezka, ale pak máte majetkoprávní vztahy, finanční problémy a tak dál, ale prostě to jsou věci, na které asi tady mezi náma panuje naprostá zhoda.
Ano, nerodí se to jednoduše, ano. Taková cyklostezka, prosím.
Já jsem jenom chtěla dodat k tomuhle tématu, že to pokládám za velice důležité pro město velikosti Plzně. Já tomu problému říkám cyklový padovky, protože stejně jako pro normální komunikace každé velké město má do určitých směrů komunikace, které slouží jako ty výpadovky, tak pokud by mělo do těch hlavních směrů, v našem případě zřejmě většinou podél řek, kterých tady v Plzni máme požehnaně, mělo tyhle ty cyklistické výpadovky, tak pro některé lidi to bude alternativa. A víme o tom, že by rádi jezdili, pokud by to měli po té vodě, pohodlně, na kole, a vyměnili by třeba to kolo místo auta. Takže si myslím, že ta snaha města, které ovšem v tomhle nemůže být samo, vždycky musí s někým komunikovat, tak je velice důležitá, protože se ve výsledku obrátí v dopravě v něm.
Dobře, děkuju. Pojďme ještě otevřít to téma cyklostojanů. Jako poslední budeme mít tamhle ještě jeden z diváků. Takže cyklostojany v Plzni, je jich dost? Není jich dost? Jsou na správných místech? Jsou uzamykatelné pouze na přední kolo, jak tady zaznělo, většinou? Jsou v dohledu recepcí? Pavlo Dintarová.
Tohle je oblíbený téma sváru. To, o to se můžete pohádat s kýmkoliv,
tak
kdykoliv.
Tak to nekončíme úplně ale optimisticky tedy?
Ne. Na to jsou velice rozdílné názory, protože každý potřebuje dojet někam jinam. Nemůže být u každého baráku cyklostojan, to asi všichni chápeme. Město Plzeň má spoustu stojanů na kola roztroušených po městě. Většina jich vznikla díky městské policii a doufám, že to říkám správně, a grantu na bezpečnost dopravy, kdy bylo v jednom okamžiku po městě osazeno opravdu hodně stojanů. Byla to úplně velká investice a byly to stojany, které slouží k opření rámu kola, jsou dokonce s tou fabkou, což se ale teda tady nezažilo, ne, že by to byl špatný systém, ale neuchytil se, ale ty stany v pohodě slouží. Jsou u úřadu, jsou u služeben policie, jsou u škol, jsou opravdu jich poměrně dost. Samozřejmě nejsou všude. Jo. Město vychází vstříc soukromým zájemcům o osazení cyklostojanu v tom, že pro ten stojan není spoplatněný nájem toho pozemku města, ten je nulovej. Takže pokud si chce někdo před obchodem osadit stojan, tak to jde vypořádat v podstatě poměrně snadno. A ten zájem je, jo, ty stojany postupně přibývají. To, co, k čemu my se jako chystáme, tak je taková revize umístění cyklostojanů. oni jsou teda ve správě městských obvodů, jo, není to naší správě, a doporučit městským obvodům jejich eventuální přemístění, protože třeba některé ty úřady mezi tím zanikly nebo se ukázalo, že těch stojanů je někde moc. Jo, takže v tomhle tom smyslu nakládat s těma stojanama, který máme, to chceme udělat. Ale že bychom chtěli nějak ve velké míře investovat do nových stojanů na kola, to zatím v plánu nemáme.
Radka Žáková ještě odpoví?
Já jsem chtěla říct, že Plzeň má zoufale málo stojanů a pokládám to za jednu z velkých překážek běžného používání kola ve městě. Protože když jedete do města, většinou jedete za nějakým cílem, kde musíte to kolo opustit, musíte ho zaparkovat. Hledáte náhradní řešení. Když řeknu, že na náměstí je pouhých 8 parkovacích stání pro kola, tak každý si udělá představu o tom, jak je to málo ve srovnání s celým historickým centrem. My jsme dneska projížděli na kole, mimo jiné krásně nově udělanou americkou, kde je dole v té části u kruhového objezdu několik stojanů, ale podél celé americké, kde je jeden krám za druhým, kam ty cyklisté teda chtějí jet, nebo když tam pojedou a musí se proplétat mezi těmi auty, tak pojedou do nějakého cíle. Tam nejsou. A tam teda schází. A takhle na tom je většina té části Plzně, kde jsou krámy. Velká obchodní střediska mají stojany špatné kvality většinou. Úřady, tam byly rozmístěny ty dobré stojany, ale ty běžné krámy, kde to ti majitelé ani nemůžou ovlivnit, protože je to na pozemku, který je mimo ně, tam nejsou.
Reakce Pavly Dintarové?
Já s tím nesouhlasím, protože ten majitel toho obchodu skutečně má možnost oslovit město s žádostí o umístění stojanu, který si zaplatí. My ho nebudeme platit, ten stojan, ale pokud to bude možný, tak si může ten stojan před ten svůj obchod osadit. My nebudeme před obchody osazovat stojany na kola, to dělat nebudeme. A k těm konkrétním místům. V historickém jádru města jsme vázaný památkovými předpisy. To je důvod, proč na náměstí je těch 8 míst pro kola. To je naprostý maximum, který jsme vydobili na památkářích a na dalších omezeních, které se toho jádra města týkají. To byl obrovský boj. A mezi náma já je málo kdy vidím obsazeň. A na americký nahoře, v té horní části, tam je tak velký pohyb chodců a ty chodníky nejsou nijak široký, že když by se tam dal ještě stojan na kola, zabezpečil se tak, jak předepisuje vyhláška o bezbariérovosti, tak už se to tam nevejde. Tam jsou ohrádky na stromy, ke kterým si krásně lidi přivazují ty kola. Já si myslím, že místo pro bezpečné uvázání kola je třeba chápat trošku v širších souvislostech. Může to být zábradlí, může to být zrovna ta ochrana, kovová ochrana stromu. Já bych se neupínala na to, že musí být všude stojan na kolo. Jo, je třeba v tomhle tom hledat kompromis, protože to město není nafukovací.
Tak říkala jste, že to je konfliktní téma, varovala jste nás dopředu. Pan náměstek se chtěl k tomu vyjádřit, nebo pan
Já jsem chtěl jenom konstatovat, že na tom náměstí kolem té radnice se pohybuju dnes a denně a že jsem tam ještě nezažil frontu cyklistů, který by chtěli své kolo do toho stojanu nějakým způsobem umístit. Myslím, že maximálně 2 kola byly v tom stojanu, který je...
On ani navíc není.
Pan Martinek?
No, pomaličku se nám diskuze chtěli ke konci, tak aby to tak nevypadalo jako příjemná diskuze, že jsme si tak pěkně popovídali, tak otevřu jednu 13. komnatu, aby bylo trošku veselo. Teďka tady vlastně se hovořil o stojanech, ale to je pohodička. Ale kdybychom otevřeli třeba téma politiky parkování, což je vlastně úzce propojený. My teďka současně vlastně asociace realizuje vzdělávací projekt Cyklistické akademie, a kromě teorie vždycky vlastně snažíme se ty jednotlivé lekce opepřít velice konkrétními příklady. A pokud se teda bavíme o politice parkování, tak to se právě dostáváme na ten začátek, o té politické vize, jak to město chceme realizovat. A pokud se řekne politika parkování, tak většinou se to spojí s tím, kolik maximálně parkovacích míst můžeme dostat do města. Ale správná
pro auta.
Politika parkování je přesně opačně. Pomaličku začít redukovat. A nebo to, co se mi třeba líbilo třeba v Rádku na Nisou, parkovací politika taková, že tam přijete na náměstí nebo do centra Prvních půl hodinu máte za 5 korun a pak každý půl hodinu máte 20 korun. Vy si to pěkně rozmyslíte. Samozřejmě občané hodně nadávali, ale ta radnice to udělala na začátku období a dokázala to s nima vykomunikovat. Takže teďka to všichni blahořečí, je to perfektní, při to náměstí najednou ožilo, auta tam nejsou a je tam najednou prostor pro ty zahrádky, posedět se a vychutnat si ten život. A to se zpátky dostáváme k tomu principu územního plánování, jakou chceme vytvářet mobilitu. Jestli pro auta nebo pro lidi. A když se dostáváme k tomu parkování, existují nějaké normy. A Hradec Králové přišel z perfektní věci, říká, ano, ta norma má to, že tam potřebujeme 40 parkovacích míst, jako to je moc, jako jestli chceme fakt trochu to změnit, ale tam je dobrá klíčka, nemusíme udělat 40, ale uděláme třeba 35 a těch 5 míst, co je pro auta, ty věnujeme prostor pro kola. A nebo když je třeba úplně teďka, to samozřejmě ještě musíme změnit cyklickou, jako ze změnou legislativy, ale třeba se udělá cyklická ulice, kde fakt mohou i auta jezdit, je to bez problému, ale vyhodí se 5 parkovacích míst a do těch 5 parkovacích míst přesně na to místa dáte 15-20 stovanů. Jo, takže potom jako neřešíš, že si to na chodníku nebo tam, normálně natvrdo vezmeš 1-2 parkovací místa, ale pozor, ta parkovací politika, a to se dostane ten začátek mé diskuze, je opravdu té politické vize a říci, tak co, jaký chceš město? A to je s tím zpropojený. Všechno souvisí se vším, ano, hovoříme o té komplexnosti, ale pokud si bavíme o komplexnosti, tak si řekněme, ale co si vůbec pod tím pojmem dokážeme představit?
Tak chceme, aby centrum města ožilo tímto způsobem, pane náměstku?
Já si jen tak říkám, že vždycky by se mělo reagovat na poptávku. A jak konstatuji, máme tam 8 míst a v životě jsem neviděl, že těch 8 míst by bylo obsazeno. Takže nyní reagovat tím, že někde vyblokují dalších, řekněme, 15 metrů a tam umístím ty stojany a nebude mít obsazeny, tak nevím, je to samozřejmě pokus omyl, protože i ty cyklisté mají ten svůj cíl, co když je umístím zrovna v nějakém prostoru, kam se pro ně nevyplatí s tím kolem zajet. Ono, tyhle záležitosti si myslím, že budou potřebovat nějakých hlubších rozvah, než jenom tak něco vystřelit.
Ještě možná moje reakce, možná mojí výhodou je, že neznám Plzeň a nechtěl jsem střílet do nějakého konkrétního. To, co jsem vám říkal obecné pravidla moderního evropského plánování. A to je jak ber nebo neber. Ale samozřejmě pak už se to musí dostat do kontextu Plzně a to už není můj příběh.
Dobře, děkuju. Poslední dotaz, který stačí mi odpovědět, opravdu už skoro hoří čas, takže máte slovo.
Tak, dobrý den, Milan Řeště, ale já navážu vlastně na tu problematiku těch parkování kol a chtěl bych se zeptat, jak to vypadá na hlavním velkém nádraží, potažmo na autobusovém nádraží, kde není možno vůbec zaparkovat kolo a myslím si, že to je velká ostuda Plzně, že tam lidi musí vázat kola ke sloupům a tak podobně. A v rámci té intermodality je to samozřejmost, která by měla být naplněna. A potom bych se ještě chtěl zeptat druhý dotaz efektivity vynaložených prostředků v rámci budování cyklotras. Přímo například Božkovského ostrova, kde se buduje lávka pro cyklisty, vlastně 500 metrů cyklostezky za 26 milionů korun. Což si myslím, že je poměrně jako hodně velký kousek a mohlo se za to postavit úplně něco jiného, co by bylo daleko efektivnější. Tak děkuji moc krát.
Já začnu od toho konce. Myslím, že mi mluvíte z duše, ale v rámci toho rozhodování ve městě je to kolektivní rozhodování a většina se rozhodla, že ten Božkovský ostrov je takovou prioritou, že se požádá o prostředky Evropské unie a vybuduje se na tom ostrově nějaká ta relaxační zóna, včetně všech těch záležitostí, které tam jsou. Osobně bych také viděl vhodnější alokaci těchto prostředků na území města. Ale to je prostě fakt, s tím se musíme smířit.
A ještě k těm nádražím autobusové a
nádražím, tak já se přiznám, že nemám detailní informace. Na kole sice občas jedu, ale nepoužívám ho k těm denním cestám. Čili podle těch informací, které mám, tak na hlavním nádraží je úschovna kol a u autobusového nádraží by měl být stojan.
Já to mohu potvrdit na centrálním autobusovém nádraží. Nevím, jestli je 4 nebo 8 stání na kola v tanostojanech. Na hlavním nádraží v Plzni lze kolo za úplatu nechat v úschovně. Pokud by někdo takto to využíval v rámci svého pracovního procesu, tak se to trochu prodraží.
Děkuju. Poslední slovo, pan Sirový, pak už musíme opravdu končit.
Já jenom doplním jednu věc. Není to jenom o tom, že přijedu na kole k autobusu a pak pokračuju dál. Je to taky o tom, že já třeba přijedu autobusem do Plzně a chci si vzít svoje kolo a pokračovat dál. Takže to není třeba jenom o těch jednoduchých stojanech, který se buď zapustí nebo se dají na patky, ale je to o těch třeba i těch cykloboxech. A jsme u krátkodobého, střednědobého, dlouhodobého parkování. Já teď řeším na několika místech dlouhodobé parkování, kdy opravdu je to o tom, že to kolo tam ti lidé chtějí mít, chtějí přijet od někud, to si vzít a v tom městě se pohybovat. Takže je to i o tom, za kolik se to nabídne, jestli se za to má nebo nemá platit. Většinou se za to neplatí, to město to nějakým způsobem podporuje, protože chce podporovat cyklodopravu a tak dále, to je s tím všechno spojeno.
Dobře, děkuji za vaše odpovědi. Řekli jsme, že 75 minut je strop, což v podstatě v tuhle chvíli už jsme minutu přes. V každém případě spoustu otázek jsme odpověděli, spousta jich zůstala bohužel ještě otevřených, tak možná, že se tady nevidíme a neslyšíme naposledy, že podobná diskuse proběhne víckrát, možná na více místech, možná za účasti třeba i hojnějšího počtu cyklistické veřejnosti, když to takhle řeknu. V každém případě ale děkuji odborníkům, kteří přišli do dnešní diskuse a odpovídali nejen na dotazy diváků. Byl tady s námi náměstek primátora města Plzně pan Miroslav Šimák, také národní cyklokoordinátor Jaroslav Martínek, dopravní projektant Květoslav Sirový, plzeňská novinářka a cykloprůvodkyně Radka Žáková a také pracovnice zprávy veřejného statku města Plzně Pavla Dinterová, která se brání termínu cyklokoordinátorka, ale myslím si, že už se po dnešní besedě z toho nevyvlíknete. V každém případě děkuju vám všem, děkuju, že jste přišli sem do velkého studia S3 Českého rozhlasu Plzeň a budu se těšit někdy příště naslyšenou nebo nashledanou.
Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?